habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen 3 bisha februari waa 23 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaysaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen bare.
wax codahooda toosa looga telegelinayo ma jirto nasiib xumo, rubisha rayidka un lama siinin codkii inay kaga hadlaan meesha, laakiin waxaan isleeyahay shirar goorgoonih ayaa socdo oo rubisha rayidka uga qaybgalayaan shirka kula kulmayaan heedaha caalamiga ah iyo bulshada heedaha kaloo kasoo qaybgalay.
jabriil ibraahin cabdulle madaxa hay-adda c r d oo ka hadlaya shirka higsiga qaran ee soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada istanbul ee dalka turkiga.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a iskaashi dhaqaale oo dhex mara turkiga iyo soomaaliya, maxay ka faa'iidi karaan ganacsatada soomaalidu?
waxaan u baahannahay teknolojiyada ay leeyihiin dalkan turkiga inaan ka faa'iidaysanno oo aan dalkeenna ku horumarino. waxay qayb muhiima ka geysan doontaa kor u qaadida dhaqaalaha dalka soomaaliya iyo inay furska ama fursadda xagga nolosha iyo dadka soomaaliyeed ay kor u qaado. dabcan ganacsigaas ma noqon doono annaga meel wax lagu soo dhoofiyay keliya, laakiin waxaan rabnaa in ganacsi labada dhinac ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan inta uu leeyahay xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo kenya. siyaasiga reer kenya faarax macalin ayaannu ka waraysanay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa lagu wadaa inay warbixin maanta u gudbiso kongareska maraykanka, taasi oo ku saabsan habka loo xidhayo xabsiga guantanamo bay ee kuuba. madaxweyne obama ayaa xiritaanka xabsiga guantanamo ka dhigay arrimaha uu mudnaanta siinayo markii uu talada qabtay sanadkii 2009, laakiin weli waxaa ku jira 19 maxbuus iyadoo hal sano ay ka dhiman tahay muddada uu xilka uga egyahay madaxweyne obama. warbixintan ayaa la filayaa inay ka hadasho suurtagalnimada in xabsiyo kale oo gudaha maraykanka ku yaala ay milatarigu u wareejiyaan maxaabiista ay hayaan. meelaha la filayo waxaa ka mid a xabsiyo federaal ah oo ku yaala gobollada kansas, colorado iyo weliba south carolina. sharciyada haatan maraykanka u yaala ayaa mamnuucaya in guantanamo bay laga soo raro maxaabiista oo la keeno gudaha dalkan maraykanka.
syria ayaa sheegtay talaadada maanta ah inay aqbashay qorshaha xabajoojinta ee ay soo jeediyeen dowladaha maraykanka iyo ruushanka oo bilaabmi doonta sabtida. war qoraala oo kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in milatariga dalkaasi uu sii wadi doono howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka isis iyo kuwa alqaacida. qorshaha maraykanka iyo ruushanka ayaan isagu saameyneynin maleeshiyaadkaasi, iyadoo kooxaha kalena ay haystaan tan iyo jimcaha si ay u xaqiijiyaan inay qayb ka yihiin xabajoojintan. mucaaradka ugu weyn guddigiisa sare u qaabilsan wadahadalada dalka syria ayaa isku raacay shalay xabajoojintan haddiiba ay codsanayseen xabadda la joojiyo islamarkaana gargaar bani aadanimo la geeyo goobaha markaasi ay dadku ku dhibaataysan yihiin iyo weliba in lasoo afjaro duqeymaha rayidka loo geysanayo. qoraal wada jir ay usoo saareen ruushanka iyo maraykanka isniintii shalay ayaa ugu baaqayay dhammaanba dhinacyada ku lugtalo colaadda syria in ay markaasi xadidaan awoodooda ama isticmaalka awoodahooda milatari, waxaana ay dhinacyadu wada ogolaadeen in markaasi shaqaalaha gargaarka ay gargaar gaarsiiyaan goobaha weli xaniban.
xarun cilmi baaris oo madax bannaan kuna taala maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda china ay raadaarka ka dhisayso jasiiradaha lagu muransan yahay ee koonfurta badda china. warbixin kasoo baxday xarunta c s i s ee ku taala magaaladani washington ayaa arrintani tilmaantay, waxaana ay sheegtay in tallaabadani ay dowladda china ku dhaqaaqday ee kusoo beegmayso iyada oo wasiirka arrimaha dibadda ee china uu booqasho ku joogo magaalada washington. wasiirka arrimaha dibadda ee china wang yi ayaa maanta la kulmaya xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon ayaa sheegay in uu ogolaaday madaxweynaha burundi pierre nkurunziza in la bilaabo wadahadallo uu la yeesho kooxaha mucaaradka si loo soo afjaro xasaradaha dalkaasi ka taagan muddada sanadka ku dhow. booqashada ban ki-moon ayaa timid bil kadib markii wafuud ka socotay golaha amniga ee qaramada midoobay ay burundi booqdeen si ay madaxweyne markaasi nkurunziza ay ugu cadaadiyaan in uu wadahadal la furo mucaaradkiisa. burundi ayaa tan iyo bishii abriil ee sanadkii hore waxaa ka jira rabshado siyaasadeed oo ka dhashay markii madaxweyne nkurunziza uu raadiyay kuna guuleystay in markii saddexaad la soo doorto taasoo loo arkayay inay ahayd mid aan dastuuri ahayn. Dadka kor kala socda arrimaha dalka Burundi ayaa waxay ka cabsanayaan in rabshadahaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 400 oo qof, sidoo kalena 230 kun oo qof oo dalkaasi ku noolaa ay ka barakaceen, inay dhalin karto in dalkaasi uu mar kale dagaal sokeeyo lugaha la galo, taasi oo ay ka sii darnaan karto in dagaalkaasina uu noqdo mid waliba u dhexeeya labada qoomiyadood ee Hutuga iyo Tutsiga. Safarka Ban Ki-moon ka hor waxaa 4 qof lagu dilay 2 weerar oo markaasi bambaano loo adeegsaday oo ka dhacay dalkaasi muddo 24 saac gudahood ah. Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Sida aad idaacaddeenni galabnimo ku maqleyseen, waxaa weli magaalada Istanbul ka socda shir heer sare oo bulshada caalamka ay hormuud ka tahay, qaybna ka ah shirarka looga arrinsanayo xal u helidda arrimaha Soomaaliya. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa shirkan ka wareystay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte.
Shirkan waa shirkii madasha sare ee bahwadaagta Soomaaliya loo yaqaano, oo sanadkiiba mar dib u eegis lagu sameeyo wixii horumar xagga siyaasadda, xagga horumarka dhaqaalaha ah, xagga amniga, iyo meelahaas dib u eegis ay si wadajir ugu sameeyaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka. Marka waa shirkii caadiga ahaa oo sanadkii horena xamar ka dhacay, kii ka horreeya Denmark ka dhacay ayuu qayb ka yahay.
Qodobada ilaa hadda laga wada hadlay maxaa ka mid ah?
Waxaa ugu muhiimsanaa un saddex arrimood oo midna ay tahay wixii siyaasadda ku saabsan meelaha ay marayaan in layska wareysto oo sana doorashada la galay, arrimihii doorashada iyo qaabkii lagu heshiiyey meesha ay marayso in layska wareysto, arrimaha amnigana layska wareysto, wixii ka hirgalay qorshayaashii hore u degsanaa iyo waxaana ka hirgelinay sababahay u hirgeli waayeen, iyo arrimaha horumarinta horumarka dhaqaalaha ah. Waxaana la ogyahay in dalka New Deal-ka wax layiraahdo ayaa hadda qorshe horumarin dhaqaale u ahaa muddadii 3 sano ee lasoo dhaafay. Waxyaabaha shirkan dee kasoo laga filayo inay kasoo baxaan waxaa ka mid ah in laisla qaato intaa lagu bedelo qorshaha horumarinta qaranka in dalka 3 sano soo socota oo Soomaalidu ay samaysatay oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduba ay kaalin weyn ka ciyaareen, in kaas lagu wada shaqaysto xagga horumarinta dhaqaalaha ah, saaxiibada Soomaaliyana ay ka anagu taageeraan.
Sidaan ka warqabno, shirka waxaa shirgudoominaya madaxweynaha Soomaaliya iyo waxaa kasoo qeybgalaya madaxweynaha dalka Turkiga. Yaa kaloo kasoo qeybgalay marka kulankan?
Dabcan, shirkii waxaa si wadajir u gudoominaysaa u sheegtay labada madaxweyne. Waxaa kaloo joogay ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada marka laga reebo madaxweyne Puntland, iyo gudoomiyaasha gobollada kale aan dowlad goboleedyada noqon oo gobolka Banaadir iyo Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, iyo wasiiro ilaa 10 oo dowladda federaalka ah iyo ku dowlad goboleedyo ah, iyo ilaa 6 wafdi oo adduunka dalal kala duwan ka yimid oo dalalkan Soomaaliya saaxiibka la ah. Dabcan waxaa xagga qaramada midoobe ka socday ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobe Ian Ellison, iyo dad kale oo aad u fara badan, iyo dabcan bulsho rayid ah, ganacsato, dhalinyaro, haween oo iyaguna shirar gees ah ku dhex lahaa madasha shirka.
Sidaad sheegtay, Soomaaliya waxaa sanadkan lagu jiraa sanad doorasho, hadda ka horna madasha wadatashigu waxay soo saartay go'aamo ku saabsan qaabka doorashada loo wajihi doono ama u dhici doonto. Shirkan arrintaasi ma lagu soo qaaday?
Dabcan waa lagu soo qaaday, qodobada ugu muhiimsan ayna ka mid ahayd, waxaana meesha laga wada taageeray hannaankii la isku raacay 28 January doorashadu ay u dhici doonto. Hannaankaas ayaa la wada taageeray, waxaana la dhiirigeliyay in tafaasiishiisi loo dhaadhaco oo qaabkii loo fulin lahaa hawsheedii la galo. Saasaa hadda laisla qaatay. Toddobaadyada soo socdan hawshaas waa la geli doonaa, laakiin beesha caalamku iyo dadkii kaloo kasoo qeybgalay aad ay u taageereen wixii kasoo baxay wadatashigii iyo madashii Soomaalida dhexdeeda ahaa ee muddada socday.
Haddii aad qodob usoo qaato, maxaa ugu weyn ee shirkan la filayay inay kasoo baxaan?
Kow, in la taageero hannaanka siyaasadda ee Soomaalida ku heshiisay, iyo in doorashada sanadkan sidii loogu heshiiyey ugu dhacdo, hiil iyo hoo waxay u baahan tahaan caalamka ay siiyaan. Labo, xagga amniga dabcan caqabadaha iyo dhibaatooyin ka jira waa laisla qaatay, waxaana la gartay in loo baahan yahay in la kordhiyo taageerada la siiyo ciidamada amniga ee Soomaalida uga shaqeeya, iyo weliba AMISOM iyagana taageerada la siiyo in la xoojiyo. Saddex, xagga horumarinta dhaqaalahana waxa la taageeray barnaamijka qorshaha qaranka ee horumarinta dhaqaalaha inuu bedelo new dealka markuu waqtigiisu dhamaado bisha sideedaad ee sanadkan midka soomaalidu ay leedahay in lagu bedelo saddexdaas qodob aan dhigi karaa waa ugu muhiimsan yihiin de kuwa kale oo yaryar oo kuwaa soo hoos gala oo badanna waa jiraan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ah cabdiraxmaan caynte oo u warramaya wariyaheena xuseen barre aadan
dhinaca kalena ridwaan xaaji cabdiwali wariyaha v o e ee london ayaa warbixintan nooga soo diray london waxa uu ku eegayaa shirka istanbul iyo waxa laga filan karo
shirka istanbul ka dhacaya waa madashii lixaad ee heerka sare ee soomaaliya iyo beesha caalamka ee bahwadaagta la ah shirka waxaa xooggiisa looga hadli doonaa sidii loo xajin lahaa horumarada hadda jira loona abuuri lahaa fursado maalgelineed iyo sidii loo moosi lahaa caqabadaha jira ee isugu jira siyaasadda aan degganayn iyo sidii looga guulaysan lahaa kooxda ururka al-shabaab ee dagaalka ka wada dalka soomaaliya iyadoo arrimahani ay jiraan ayaa haddana si wada jira waxaa beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya ay u doonayaan xaqiijinta doorashooyin dalka ka dhaca sannadka 2016 shirkan oo uu furay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo dalkiisa xilligan lagu martigelinayo waxa uu calaamad u yahay rajada soomaaliya iyo dadaalka bulshada caalamka madaxweyne erdogan waxa uu furitaanka shirka caddeeyey in turkigu uu sii joogtayn doono taageerada uu u fidiyo soomaaliya si dadka soomaaliyeed ay u helaan deegaan xasiloon madaxweyne erdogan waxaa kaloo furitaanka shirka uu ka sheegay in soomaaliya ay astaan u tahay aragtida muuqaaleed ee ku wajahan qaaradda afrika dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ellison ayaa shir guddoominaya kulamada looga arrinsanaya soomaaliya oo horumarsan sidoo kale waxaa shirka ku sugan ra-iisul wasaaraha soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka xubno ka socda golaha wasiirada inta badan maamullada dalka bulshada rayidka dhallinyarada haweenka iyo ganacsato soomaaliyeed oo dhammaantood u tafaxaydanaya sidii lagu heli lahaa soomaali nabdoon walow ay marar fara badan muuqato nabaradii laga dhaxlay colaadaha ee kala irdheeyey dadka soomaaliyeed in ka badan 200 oo ergooyin ah oo ka socda dowlado ururo caalami ah oo qaramada midoobay ay ka mid tahay iyo guud ahaan hay-adaha iskaashiga la leh dhinaca dibudhiska dalka soomaaliya ayaa iyaguna u arka soomaaliya oo xasiloon inay tahay mid u dan ah caalamka intiisa kale maadaama dunidu ay hadda isu beddeshay tuulo muddada shirku uu socdo waxaa qiimeyn iyo dib u eegis lagu samayn doonaa horumarka laga sameeyey barnaamijka cahdiga cusub ee soomaaliya ee loo yaqaana the somali compact kaas oo markii ugu horreysay lagu ansixiyey magaalada brussels bishii sebteembar ee sannadkii 2013 waana barnaamij naqshaddiisu ay tahay sidii soomaaliya ay uga soo kaban lahayd arrimaha ay ka mid yihiin siyaasadda shuruucda amniga dhismaha hay-adaha dowladeed iyo kaabayaasha dhaqaalaha gabagabada shirkan ayaa la filayaa in laga soo saaro go'aamo wax ku ool ah iyadoo lagu wado in bulshada caalamku ay qalinka ku duugaan go'aanka dowladda federaalka soomaaliya ee ku wajahan nooca doorasho ee dalka ka dhacaya sannadka 2016 iyo heshiis laga gaaro khariidad lagu midaysan yahay oo loo mari doono doorashooyinka dalka ka dhici doona 2020 soomaaliya oo guulaysata waxaay ku xiran tahay go'aanno midaysan oo dadka soomaalidu ay isla qaataan ridwaan xaaji cabdiwali v o a london
weli wararka la xiriira shirka istanbul ayaanu ku guda jirnaaye waa sidee doorka bulshada rayidka ah ay ku leeyihiin shirkan wariyaheena ibraahim xasan daandure ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey jabriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista c r d khadka telefoonka istanbul ayuuna kula xiriiray
shirka laba qeyba u qeybsamaa mid waxay ahayd beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya oo bulshadeeda ka qeybgalaya midna wuxuu ahaa shir gooni ah oo loo qabtay dhallinyarada iyo haweenka oo barbar socda shirkan oo dhowr saacadood ahaa shirka weyn marka kan barbar ka socda dhib ma lahaa wuxuu ahaa shiriga kooban laakiin midka weyn doorkeena wuxuu ahaa inaan ka qeyb galno anagu kuma hadlayno anagoo matalayno ururada bulshada rayidka soomaaliyeed guud ahaantiis
marka wax codanbu ku leedahiin oo ma laydinka talagelinaya waxa socda
wax cod oo hadda toosa looga telagelinayo ma jirto nasiib xumo ururada bulshada rayidka uun lama siinin codkii inay kaga hadlaan meesha marka ma suuragelin in si toosa cod ay uga helaan laakiin waxaan isleeyahay shirar goorgooni ah ayaa socdo oo ururada bulshada rayidka uga qeybgalayaan shirka kula kulmayaan hay-adaha caalamiga ah iyadoon u gudbinayn uun dareenka shacabka soomaaliya guud ahaantiis iyo sidaan u aragno geedi socodka nabadda ummadda soomaaliyeed saddexdiisan lasoo dhaafay iyo hadda meesha la rabay inay aado
guud ahaan haddaad fiiriso jibriil waxaa hore qaarkood aada uga qeyb gashay shirarkii caalamiga ahaa ee soomaaliya loo qabtay sida kii London, Brussels iyo kuwii kan ka horreeyey ee Istanbul. Shirkani muxuu kaga duwanaan karayaa shirarkaas?
Danduray wuxuu kaga duwanaan karaa saddex shay aan isleeyahay. Midii, shirkan waa shirkii ugu dambeeyey dhacayo oo la xiriira arrimahii lagu heshiiyey Brussels. Shirkii lagu qabtay waa qaybtii shirkii ugu dambeeyey oo ahaa kuna aadan xilli dowladda Soomaaliyeed waqtigeeda dhammaaday 4 sano ee loo igmaday inay waddanka hogaamiso sida lagu heshiiyey. Marka muhiimadaas uu leeyahay qodobka labaad, waxaa muhiimad u leeyahay, waxaa la rabaa in la geliyo qarash cusub ama qaab cusub Soomaaliya lagu caawiyo 4 sano soo socota qaabkii go-aanka looga gaari lahaana waa muhiimad qaas uu leeyahay oo waa looga hadlayaa. Qodobka saddexaadna waxa uu yahay in lagu soo bandhigo jihada iyo maqaabka doorashada Soomaaliya ay u dhici doonto sanadka 2016 hadda aan ku jirno qaabka u dhici doono. Marka markaa fiiriso wuu ka yara duwan yahay qaababkaas ugu duwan yahay xilliga hadda uu shirka dhacayo.
Bulsha rayad ahaan, rajada aad qabtaan intay la egtahay in wax wanaagsan ay kasoo baxaan shirka?
Waxaan sugaynaa laabarinto waxa kasoo bixi doono. Isma dhahayno wax weyn oo wax ka bedeli doono Soomaaliya dhici doono. Ujeedada shirka bay ahayd in warbixin la kala qaato. Waxaanse rajaynaynaa in ugu yaraan ay kasoo baxdo qaabkii 2016 loo wajihi lahaa arrimaha Soomaaliya doorashadeeda iyo sidii ay suuragal ku ahaan lahayd kaalmada Soomaaliya la siiyo in la sii wado iyadoo laga heshiinayo qaabkii kaalmada Soomaaliya loo gudbi lahaa dowladda Soomaaliyana ay la timaado aragti cad oo qeexayso in lagu aamino hanti, maadaama hantida hadda Soomaaliya lagu caawiyo inta badan ayse shacabka Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed bay soo marino hay-adaha caalamiga ayaga toos ay lacagta u qarash gareeyaan oo ayaga isticmaalaan in dowladda Soomaaliya la timaado caqliga caqli ka duwan si dowladda imaan doonto mustaqbalka Soomaaliya ay fursad ugu hesho inay ayda maamusho hantida loogu talagalay shacabka Soomaaliya.
Jibriil, ma jiraa wax culaysa oo kaaga muuqda shirkaasi hadda?
Waxaan isleeyahay Danduray, guud ahaanta shirka si fiican buu u socdaa, un beriyaan la ogaan doonaa waxa kasoo bixi doona, laakiin waxaan isleeyahay culayska imaanaya waddanka hadda tirada dadka kasoo qayb galay ee shirka loogu talagalay caalamka waxay ahaayeen 44 waddan ayaa kasoo qayb gashay ilaa iyo 11 hay-adood oo caalami ah, dhammaantoodna arrimaha uga hadlayeen. Marka shirka maadaama waa shirkii wasiirada ee sare oo wasiirro keliya kasoo qayb galayeen ayaa waddamada 77 waxay soo direen safaarado xoogaa. Marka taas waxaan isleeyahay dareen bayna gelinaysaa oo ah in muhiimadii uu lahaa caalamka intii safaraha badan in la saaro inaan la saarin waddamada qaarkood oo dariskana la ah gaar ahaan markaa usoo qaadato waddamada dariskana la ah qaarkood maba soo dirinba wasiir iyo safiirba sooma dirin, dad caadiya soo direen. Waddamada qaarkood oo muhiim ku ah arrimaha Soomaaliya safaarada xataa Muqdisho kule maba soo dirinba qof mas-uul ah oo mas-uuliyad dalale. Marka taasa xawaa culays aan ka dareemaynaa waxayna dhibaato u keeni doontaa go-aanada kasoo baxa shirkan iyo fulinta go-aanada kasoo baxo. Sidoo kale maadaama lacag la codsanayana mas-uuliyiinta ugu sarreysay haddayan imaaneyn waxaa moodaa lacagaha la sii lahaa dowladda Soomaaliya in aysan suuragal ahayn. Marka habacsanaan baa dhankaa ka jirto, walwal badan baynan ugu haysaa xaqiiqda dadkeenna arrimaha Soomaaliya oo darso amba kor ka fiiriya amba urdi bulshada rayidka intaba.
Kaas waxa uu ahaa Jibriil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista CRD ee qadka taleefanka ee magaalada Istanbul ugu waramayey wariyaheenna Ibraahin Xasan Daanduray.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Dhinaca kalena waxaa shirkani ka hadlay maamulka Somaliland oo sheegay in aanu khuseyn islamarkaana aanay ka qayb gelaynin. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland waxaa warbixinta nooga soo diray Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
War saxaafadeedkan oo ku saxiixan yahay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Somaliland Axmed Aadan Kayse ayaa ugu horeynba lagu sheegay in Somaliland aynan ka qayb qaadanaynin shirka madaxda Soomaaliya uga furmay magaalada Istanbul, si lamidna sidii aanay hore uga qayb gelin shirarkii ku soo qabsoomay magaalooyinka Brussels iyo Copenhagen. Somaliland iyo Soomaaliyana ay ku kala sugan yihiin laba xaaladood oo kala duwan, dhinacyada horumarka bulshada, siyaasadda iyo ammaanka. Somaaliland ay beesha caalamka xusuusinayso inay sanadkan u dabaaldegayso sanad guuradeedii 25-aad ee madaxbanaanideeda oo ay dhammaystireen safihii dowladnimo, islamarkaana ay samaysteen qorshaha horumarinta qaran ee National Development Plan, kaasi oo tilmaamaya bay yidhaahdeen sida uu kala mudan yahay horumarka Somaaliland. Sida oo kale waxa uu warmurtiyeedku intaasi ku daray in aana maqnaashiyaha Somaaliland loo fahmin in Somaliland ay ka cagajiidayso amaba aanay doonaynin inay si siman ula hadasho ulana shaqaysa Soomaaliya, iyadoo la tixgelinayo mucaawinooyinka caalamiga ah iyo weliba kuwa horumarka. Warmutiyeedkan ayaa sidoo kale lagu xusay in Somaliland ay ku adkaynayso daneeyayaasha caalamiga ah in si cadaalad ah loogu qoondeeyo caawimo kasta oo dhinaca horumarka inta shirku uu socdo. Taageerada dhaqaale ee Somaliland la siiyaana ay waxtar muhiim ah u yeelan doonto dhinacyada horumarka, guusha iyo weliba sii waditaanka dhinaca ammaanka. waxaana gabagabadee lagu sheegay in ay taageersan yihiin mabaadiida iskaashiga ee barnaamijka New Deal, isla markaana ay rajaynayaan in mustaqbalka ay la sii shaqeeyaan beesha caalamka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
marka laga soo tago wejiga siyaasadeed ee shirka Soomaalida ee ka socda dalka Turkiga, waxaa barbar socda dadaallo ay ganacsatada Soomaaliyeed iyo Turkigu ku doonayaan inay ku xoojiyaan maalgashiga horumarka ganacsiga Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ku eegaya fursadaha si ganacsi ee dhexmari kara labada dal.
Ra'iisul wasaare ku xigeenka Turkiga Lutfi Elvan ayaa u sheegay ka qaybgalayaashii shirkiga ganacsiga ee Soomaaliya iyo Turkiga ee shalay ka dhacay Istanbul in Turkiga uu ku dhiirigelinayo ganacsatada inay maalgashi ku sameystaan kalluumaysiga, tacabka beeraha iyo dhismaha Soomaaliya. Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiirka ganacsiga Soomaaliya oo ku sugan magaalada Istanbul, ayaa VOA uga waramay dhinacyada ganacsi ee ay Soomaaliya iyo Turkigu doonayaan in la maalgashado.
Waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan doonayn in la maalgashado waa khayraadka waddanka uu leeyahay iyo waxyaalaha ka dhiman oo dhan, sida energiga oo kale. Energiga waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo Soomaaliya maanta ay dabarka uga jaban tahay.
Lacagta uu Turkigu ku maalgeliyay Soomaaliya ayaa gaaraysa $100 milyan, sida uu sheegay Lutfi Elvan. haddaba iskaashi ganacsi oo labada dhinac dhex mara maxay ka faa'iidi karaan ganacsatada Soomaalida? waxaan su'aashaasi weydiiyey xogeyaha guud ee golaha ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay Jabuuti, Cabdullaahi Nuur Cusmaan, oo loo yaqaano Barakaad, oo ka mid a ganacsatadii ka qayb gashay shirkii ganacsiga ee Istanbul.
sektorka oo Soomaalida ka mid ah ganacsateedu waxaan aad iyo aad u xiisaynayaan in ay ganacsada Turkiga ay la noqdaan mitaqaana jaal. Dalka Soomaaliya sidaa u tahay ganacsigeenna waxa uu ku taagan yahay oo tiir u ah xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga intaba. marka qaybahaas oo dhan waxay u baahan yihiin maalgelin fiican iyo horumarin laga sameeyo si wax soo saarka dalka uu kor ugu kaco. sidoo kale waxaan u baahannahay teknolojiyada ay leeyihiin dalkeena Turkiga inaan ka faa'iidaysano oo aan dalkeena ku horumarino. waxay qayb muhiima ka geysan doontaa kor u qaadida dhaqaalaha dalka Soomaaliya iyo inay fursada xagga nolosha iyo dadka Soomaaliyeed ay kor u qaado.
inta badan lacagta uu Turkigu ku bixiyey Soomaaliya marka laga reebo deeqda uu dowladda Soomaaliya siiyey iyo gargaarka caalamiga ah, inta badan waxay ku baxday maalgelinta garoonka Muqdisho, dekedda iyo cusbitaallo uu qarash ka soo galo ganacsata reer Turki ah. Cabdullaahi Barakaad ayaa mar kale weydiiyey nooca ganacsi ee ay Soomaalidu doonayaan.
dabcan ganacsigaas ma noqon doono annaga meel wax lagu soo dhoofiyo keliya, laakiin waxaan rabnaa in ganacsi labada dhinac ah u dhexeeya oo ayagana wax noo soo dhoofiyo annagana aan wax u dhoofinno inuu noqdo tiknolojiyada iyo horumarka ay gaareenna aan ka faa'iidaysano oo aan ka baranno insha Allah.
Turkiga ayaa ah dalka koowaad dalalka shisheeye ee ka muuqda muraayadda Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca gargaarka iyo ka kaalmaynta soo kabashada kaabayaasha dhaqaale ee dalka. waxa uu sanadihii dhowaa maalgelin ku sameeyey mashaariic kala duwan oo isugu jira caafimaadka, wadooyinka, cusbitaallo iyo dhismooyin kale. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlayay furitaanka shirka Soomaaliya ee Istanbul maanta ayaa mar kale xaqiijiyey in dalkiisu uu sii joogteyn doono taageerada uu u fidiyo Soomaaliya si dadka Soomaaliyeed ay u helaan, buu yiri, degaan xasiloon. hase yeeshee qaar ka mid a dadka ka faallooda dhaqaalaha ayaa qaba in maalgashi shisheeye uusan si dhab ah u dhaqangeli karin haddii aan la helin ammaan buuxa oo lagu soo celiyo dal colaad ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale. xareed maax waa dhaqaaliyahan shahaadada sare ee PhD-ga dhaqaalaha ku diyaarinaya jaamacadda Southern Illinois ee dalka Maraykanka.
qofkii maalgashi ku samaysa lahaa dal shisheeye wuxuu u baahan yahay nabadgelyo, mid hadda jirta keliya maaha nabadgelyo, ilaa xilliga fog uu kalsoonaan karo. oo dhihi karo dalkan waqtiga fog oo soo socda waa dal nabadgelyo iyo xasilooni siyaasadeed ka jirto. marka dhibka Soomaaliya iyo oo hortaagan oo siyaasiyiinta ama madaxda Soomaalida ama dadka shacabka Soomaaliya hortaagan waxa weeye ma gaari karaan heer ay ku qanci karaan habka ay u socoto inay tahay wax deg dal deganaansho ku sii jiri doona.
maax waxa uu qabaa in maalgashiga hadda jira uu yahay mid aan hoos u daadegsanayn oo ku eg heshiisyo hadba waqtiga loo kordhiyo.
marka sheekadeeda waxaa waxay dhaafilaada in contract inta ku saxaan, mid inta loo dhiibo, dekad inta lagu wareejiyo, xarin inta lagu wareejiyo, waxaas ma ahan horumar dhaqaale. shacabka waxaa rabaa maalgashi hoos usoo dego oo shacabka Soomaaliya si toos uga faa'iidi karaan, ma ahan wax ka dhex mara da Soomaali elites-ka oo kooxda yarta ah oo meesha sara fadhisa iyo shisheeye yimaado nin ganacsiyaha Turkiga ka yimid oo meel inta loo dhiibo lacag yar ka qaato faa'iido ka soo saarta, taasu maalgashi dhab ah runtii meel weyn gaaraysa ma aha. Marka waxa Soomaalida laga rabo waxa weeye war sideen horta waxaan aan ula nimaanaa siyaasad midaysan ama dhaqaale iyo amni iyo ha ahaato oo wada jir lagu u wada socota oo meel loo soo aado la yaqaano see loogu yimaadaa oo la dhaho okay dalkan hadda challenges ha jireenba ama dhibaato ha jirto dhaqaale ama nabadgelyo ha jirto, laakiin waa dad la dhihi karo siyaasad ahaan meel ayuu ku wajahan yahay. New Delhi waa la isu yimid, 1.2 billion la sameeyey, 6 bilood ka bacdi waxa la yidhi dowladdan lama aamini karo. Yacni challengeskan Soomaalida keliya maa, runta markii loo hadlo beesha caalamku waxaan lagu sheegaya waa interest groups iska daba wareegaya. Dalal waxaa jira oo Afrika ku yaala oo Soomaaliya u arka meel wax laga sameeyo, warna sii anaka lacagta, war anaka hayna. Amni somtan lagu sheegaya waxa meesha jooga iyo dalalkan dariska la Soomaaliya kulligood waa transactional, waa wax la Soomaaliya wax lagu beec taga noqota bahaladan aan ka qabanay anakana la dhiibo lama aamini karo Soomaalida. Suuqa saas baa la gelinayaa, Soomaaliduna diyaar uma aha, ma fahamsana. Shirka iska yimaadaan ayagoo calaamadooda wata, qolo kale ayaa hoos lacag ka samaysanaysa oo kunool. Sidaas waa waxa meesha ka socda sidaanay aragtideeda.
Sida laga sheegay shirkii ganacsi ee shalay, ganacsiga Turkiga ee guud ahaan Afrika waxa uu gaaray in ka badan $19 billion oo dollar sanadkii 2015, halka sanadkii 2000 uu ahaa oo kaliya $4 billion oo dollar. Soomaaliya oo xasiloon oo leh ganacsato iyo dowlad la aamini karo waxay fursad maalgashi u tahay dhammaan shirkadaha shisheeye ee doonaya inay maalaan hantida dihin ee badda iyo bariga Soomaaliya ku jirta.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo diray, islamarkaana inala socodsiinay. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee nadiin soo xulnay. halkaad wali dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka u door korona wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa lagu wadaa inay warbixin maanta u gudbiso koongareeska maraykanka taasi oo ku saabsan habka loo xiri karo xabsiga guantanamo bay ee kuuba madaxweyne obama ayaa xiritaanka xabsiga guantanamo ka dhigay arrimaha uu mudnaanta siinayo markii uu talada qabtay sannadkii 2019 laakiin weli waxaa ku jira 19 maxbuus iyadoo hal sano ku dhowaad ay ka dhiman tahay muddada uu xilka uga egyahay madaxweyne obama warbixintan ayaa la filayaa inay ka hadasho suurtagalnimada in xabsiyo kale oo gudaha maraykanka ku yaala ay militarigu u wareejiyaan maxabiis
siriyana waxay sheegtay talaadada maanta inay aqbashay qorshaha xabad joojinta ay soo jeedisayeen dowladaha maraykanka iyo ruushanka oo bilaabmi doonta sabtiga war qoraala oo kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in militariga dalkaasi uu sii wadi doono howlgallada ka dhanka maleeshiyada isis iyo alqaacida qorshaha maraykanka iyo ruushanka ayaa isagu saameyn ku yeelan doonin arrimaha maleeshiyaadkaasi kooxaha kale ayaa iyaguna waxay haystaan ilaa iyo jimcaha si ay u xaqiijiyaan inay qayb ka yihiin xabad joojinta
xarun cilmi baaris oo madax banaan kuna taala dalkan maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda china ay raadaar ka dhisayso jasiiradaha lagu muransan yahay ee koonfurta badda china warbixin kasoo baxday xarunta c s i s ayaa arrintan tilmaantay waxaana ay sheegtay in tallaabadani ay dowladda china ku dhaqaaqday oo ay kusoo beegmayso iyada oo wasiirka arrimaha dibadda ee china uu booqasho ku joogo magaaladani washington wasiirka arrimaha dibadda ee china wang yi ayaa maanta la kulmaya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry
xogayaha guud ee qaramada midoobey ban kimon ayaa sheegay inuu ogolaaday in madaxweynaha burundi pierre nkurunziza in la bilaabo wadahadallo uu la yeesho kooxaha mucaaradka si loo soo afjaro xasaradda dalkaasi ka taagan muddada sanadka ku dhow booqashada ban kimon ayaa timid kadib markii bil ka hor wafuud ka socota golaha amniga ee qaramada midoobey ay burundi booqdeen si ay madaxweyne nkurunziza cadaadis ugu saaraan inuu wadahadal la furo mucaaradka burundi waxaa tan iyo bishii abriil ee sanadkii hore ka jiray rabshado siyaasadeed oo ka dhan ah markaasi markii uu madaxweyne nkurunziza uu raadiyey kuna guuleystay in markii saddexaad xilka loo soo doorto taasoo loo arkayay inay ahayd mid aan dastuuri ahayn
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhowaan waxaa lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee nairobi wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid iyo xubno la socday waxaana arrintani ka dhashay doodo badan oo la xidhiira heerka uu gaarsiisan yahay xidhiirka u dhexeeya labada dal haddaba guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya faarax macalin ayaa falanqaynaya xidhiirka soomaaliya iyo kenya isagoo ku eegaya dhinacyo kala duwan ismaaciil xuseen farjar ayuuna u waramay
kolley xidhiirka labada dal u dhexeeya ma noqon kara mid maaragtay dheelitiran waayo labada dal waddanna waa waddan dhisan oo maamulkiisii iyo nidaamkiisii iyo haddowladnimadiisii oo dhanba ay dhammaystiran tahay oo iska cadcadahay midna waa mid burburay oo madaxweynaha maaragtay xataa waddankaasaytow xukumiyey ay difaacahayaan mase ilaalinhayaan asaga naftiisii iyo ammaankiisii ajnabi ay ilaalinhayaan ajnabigaana ay kamid yihiin ciidamada ka socda kenya waxay noqonaysaa midna inuu yahay junior partner mise mid hooseeya midna inuu yahay maaratay senior partner oo maaratay uu ku amar taagleyn karo uu si doonana ula dhaqan karo midna uusan awood u maaragtay hataa uu xuriyadiisa caadiga ah mase sharaftiisa yar oo basica uusan muujin karin waayo ma haysa awood iyadeh
laakiin marka laga hadlayo xidhiirka caalamiga ah oo kale wadamadu dhinac waxay leeyihiin awood siman oo ay uu siiyey shuruucda caalamiga ahi ka sokow dhinaca aad ka eegtay ee ah soomaaliya in awooddeeda diblomaasiyadeed ama dal ahaaneed dhinaca markaad ka eegtay dee xaaladaheeda guduhu ay hooseeyaan miyaana dhinaca kale lahayn xurmo iyo sharaf lagu tixgeliyo xagga sharafteeda xornimo
ha laakiin midda iyada waxa weeyaan waa ideal situation midda iyada waxa weeyaan markii waddanka soomaaliya uu madax ka yahay dad daacad ah oo isku kalsoon hadday doonaan iyan haysanin awood dhammaystiran oo dowlad oo ciidan dhisan maaragtay waxyaaba fara badan ay haysanin oo waddan waddamo kale oo ajnabi maaragtay ku tiirsanba ha ahaado laakiin waxaa loo baahan yahay in madaxweynaha iyo dadka lamidka ah iyo dadka dad maaragtay qab ku jiro oo qiiraysan oo ogsoon middaa iyadeh
وان قرتي
سومالي كنتوري كدمتي قبنا كدمي قيمرا كدمتي محانا كتوسيسا مدحي ما نقضي روتين مدحي ما يكبول شيء
وان قرتي ان صالحان هدينو يرأيق نوبا معلو ويدو حد عدي ان وفتي اوهو قامني ريزول زارها سومالي عمر عبد الرشيد ومري قرون كينيو كالي ان هب ان دبلوماسية دهان ان واناكسنين لولا دقمي ان ارين تاسو كالي سيديبا كينيو لوغ دريمي
أريد أن أرى أدي هذا خلدم بيهد أنا وكذا وان هي أنا فرح كل هاللي أنا هاتي وان تجي أو قصة سلامي ضد كم إذا كوا يجي أربوركا اللي ضد بنك جرني يوم صمالي سو وحش النماء أدي أدو اللي ذا وشرفتي ذلك الوجيري إيه الله ضغلي أنت صار الله ضغني سنة معها حتى قف وين معها ولا ملحوين معها وين معها وزير معها وقفك هو هير هو صو إيميجريشن كمشي وين taasa ku tusaysa qiimaha Soomaaliyeed ee maanta hadii ma marka iyaga ay noqoto natureka waxa weeyaan international relations waa reciprocity oo war adag ka soo bixi karo sida hadda maysan anala bay ahayd waan sharaftaanad waan ilaashanayna siyaabaha sharafta ay ku ilaashanayaan ay fara badan tahay way marka wixii way isu dheeli tirmi markii ay ahayd oo waa la kala dambeyn oo waa la kala arsay hadayn dhin laakiin di waa waxa weeyaan waa sida aan ku sheegay waxay noqonaysaa wan mid maartay la isku jeesteesay oo maartay la isku ciyaarayo
waan ka
taa qof weyn oo dhansar oo sanu baahnaan
gudoomiye waxaan jeclaan inaan dhinaca kala ku weydiyo waxa jira wadamada xiriirkooda meelaha laga eego waxa kamida dhinaca isu socodko kale tusaale ahaan ma jirtaa marka Soomaaliya iyo Kenya marka la eego kale inay kala helaan si dheeli tiran dadkoodu inay isugu safri karaan
ma jiraan wax si dheeli tiran wax u dhow midna maaha maxalan aniga hadda aniga passport Kenyan oo caadi ah isto airport-ku ma iska tagi tiirka ma go'sanay airport-kan iska tagaya Juba Airlines iyo diyaarad kasto ka baxay Kenya ka raacay visa-na waxaan ku yiraahay airport-ka Muqdisho in badan maba u baahna hata visa ma qaataana waxay ka degaan Baydhabo waxay ka degaan Galkacyo waxay ka degaan weena ku muuqata hadda in hatta sabab fuqka caadiga oo Soomaaliya ka yimid dadkii madaxda oo Soomaaliya ka imanayeen oo ahaayeen dadka baarlamaanka ku jiray iyo golaha wasiiraha dibka la marinayo markay Kenya imanayaan xiriirka adduunkana wax la dhaansado sheegtay weeyaan reciprocal relationship sida aan kuula dhaqdaad iyo la dhaqanaysa marka anaga ma jirto reciprocity wax la dhaansado waxa weeyaan Soomaalidu way ku gooman tahay meehay way ku dulman tahay way ku badbaadin tahay way meeshii ugu dambeysay dhulka lagu jiiday markay waxaanu kala yeelay
gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macallin oo khadka telefoonka ugu ramiyay Ismaaciil Xuseen Farjar halkaad naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA haddana dhigistaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gabnid waxaana inoo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere
mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo 20kii sano ugu dambeeyay mashaariic iyo waliba arrimaha siyaasadda qayb kala duwan kaga jira isla markaana u soo dira lacag fara badan doorka ay leeyihiin ma yahay mid shariif oo umada Soomaaliyeed xilliga burburka wax badan ku soo kordhiyay mase waa dad ajnabiga u shaqeeyay oo dhibaatooyin gaar ah ku haya umada oo dib u dhaca qayb weyn ku leh waa mowduuca dooda gaabaray ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Sultan Xuseen Xasan oo ka mid ah qurba joogta iyo Maxamed Cali Daahir oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo inta badan gudaha Soomaaliya ku dhaqan balse haatan ku sugan Nairobi waxa ku bilaabaya Maxamed Cali Daahir
wallahi markan dhinaca feeriyo oo isbarbar dhigo waxaan u arkaa dibka ay geystaan ee dadka Soomaaliyeed ay u geystaan muxuu ahaad weliba especially dadka soo noqonaya ee meesha ku soo noqonaya waxay u badan yihiin dad soo fayl garoobay oo islaamihi ay soo eriyeen waxa weeye soo ajisay kadibna maqlay meeshii ay ka tageen ee iska dibka badan uu ka dhacay dadkii Soomaaliyeed aad iyo aad u rafaadsana
Sultan qurba joogtaad ka mid tahay waxa ila tahay inaad jawaab hayso
wa salaama ya bahda fiyo yasiin oo nagala jooga waxa kala salaamaya saaxiibkay inkastoo uu ku feel garowey hadalka sidoo bilaabay waxa amaan mudan iyo waliba door sharaf leh waxa mudan qurba joogta Soomaaliyeed waliba wuxuu waajibkooda ahaa in lagu abaal mariyo in loo sameeyo wasiirka qurba joogta ama muxuu ahaa qof noqonayba han noqdo qurba joogta markii aanu qiimeyno waa dadka ku fakiray markii arkeen dowladnimada Soomaaliya muxuu ahaa iyo nidaamka ay leedahay markii dibadaha tageen oo dowladnimada iyo sharafteeda iyo quruxdeeda arkeen waa dadka iyagoo dhaqaale heli karo meel qurux badan ku nool Washington DC ku nool UK ku nool Soomaaliya Roma ku nool Dubai ku nool ahlu sharaf ah waxa weey dhaqaale haysto jagooyin wada fiican oo muxuu ahaa reer Yurub oo dimuqraadiyad haysto waa dadka fakiray waa dadka soo orday waa dadka u yimid dadka bahalada ah ee wax weeye Soomaaliya gudaheeda ku jiray waa dadka hoteelada u dhisaaya waa dadka wasiirada ka noqonaya waa dadka amniga sugahayo
waxa kamida meel uu kaga fashilan yahay horta wadab uu amaanaya Roma isagu ma dhisanin qaxootimo ku tagay markay qaxootimo ku tageen ee ay wareegoodi iyo qaab daradoodi iyo balan daradoodi iyo akhlaaq xumadoodi horta masuuliyad waxay ka bilaabataa gurigaaga nin gurigiisa ku fayl garoobay ma dadka la dhisaya dadkani guriyahoodii bay ku soo fayl garoobeen arruur ma hayaan waxaan ogahay anigu oo mar khaati ka ahay dad fara badan rag fara badan oo qurbo joog ah aniga saaxiibanahay oo reerahoodii iyo arruurtoodii iyo xaasaskoodii aan gacan ku hayn maantaana la siyaasad Soomaaliyeed baan batalaya
suldaan ma jiraan waxyabahan hadda la sheegay arruurtii iyo reerihii iyo dadkii iyo deymo la idin ku leeyahay inaad inta ka soo ararteen baasaboorre ajnabiya Allah haysataan ku dhaqdhaqaaqaysaan ummada inaan u dareen inaad idinku adareysanaysaan
hadalka xikmad buu leeyahay ninkaas xikmadda hadalka uu gafay intaas baa oran karnaa marka xasas iyo ilmo iyo naaga iyo waxa hadduu asaga ka warqabay oo guriyo ku wareegtay haddii asaga la weydiiyo maxkamadaha looga yeero deedna ka marqaati kaca taa waa mid labaad waxa weeye dalka Soomaaliya gudahooda hadduu ganacsada ka ahana waa nimankii bariiska dhacay iyo daawada dhacay iyo qashinkii waxa weeye ku guray oo dadka dhameeyay hadduu siyaasi ka ahana waa isbaarista waxa uu isbaarada meesha mala joogo iyo dalkii uu ka hormari waayay haduu daadaas ka weynaana laba nin oo maxaa ayaga ma shakiistay isbaaristiyalka asagoo kala ah waxa yiraahdeen dowladnimada la sheegay horta maxay naga maqal tahay deedna midba wuxuu yiri dowladnimada la sheegay waxa weeye ani adigoo kale inaan la xiro oo xabsi nala geeyo dabeedna maxkamad ayna xukunto dowladnimada aan halkaas ku wareersano wuxuu yiri habeenaga ahaato inaga joogto dowladnimada intaysan ahaan laydo noo iman layd anagu qurjba joog abaal iyo sharaf bay dadka Soomaali ku leeyihiin maamada baadiyaha joogtana ayaga boqolka dollar gaarsiya siyaasadina ayaga hoggaamiyo ayaga raba dalka inay dhibaatooyinka ka saaraan ayaga doonayay inay dalkooda ka dhigan sida dalalka adduunka horumaray inay ka dhigan
maxamed mar hadii labadii dhinacba hay sida u hadlayaan maxay kula tahay adiga marka
aday wax qabanayaan wadankeena ka muqallay noqoshada dambe ay soo noqdeen akhil kariim meeshii waxbay ku ogaayeen nimanku diin xaqiiqa keenay ma yurub iyo washington meeting ku soo barteen ma jirtaa taas diin mayna soo baran waxa weeye dhaqanka ninku markuu ku fayl garoobo nolosha uu isu dhigay muxuu ahaa tareenada uu isu dhigay ama guriga iska soo tuuray korkooda ayay horta nagu soo celiyeen inoo keenay waxaad arkaysaa ilma gabadh yar ama wiil ama wax adigu aan dhaqankeena shaqo ku lahayn oo meelaha shakhsiyan uu ku faanay ila joogaa ninkan saaxiibka ila joogaa uu ku faanay ee Yurub iyo Washington iyo meelaha greenka ay green haday akh green baad leedahay rag baa greenka sameystay oo wadankiisa hagaajistay adiguna isbaare intaad ku dhoftay iftaar waxa aad ka urursay intaad ku dhoftay ku soo noqotay ayaa waxa tiray muxuu ahaa yaad moodaysa waliin isbaare sidii tahay war dadku waa sakaraad gaaja
waa tahay suldaan ma laga yaabaa inaad iska wareejisaan baasaboorada ajnabiga maadaama dalkii aad rabtaan inaad badbaadisaan oo xuquuq qabataan ilaa laba wadan kama wada tirsanaan kartaan
dad baa dastuur u qoray xukuma hoggaamiyo muxuu ahaa maaratay ka taliyo dastuurkan waxa ku qoran laba jinsiyadood inaad qaran karto taa horta waa meel oo musallam waxa aan laba inteena ka doodeyna ma aha ninkana i think inuu san aqoon badan u lahayn midda labaad qaraxyada dadka sameeyo ayaga weeye waxa weeye waa nimanka isbaaristiyalka ahaa ee meesha fafadhiyay hoteelkii markii qof yar oo muxuu ahaa baasaboor ajnabi wata ama muxuu ahaa dibadda ka yimid markay ku arkaan ayagu ilaa dokumenti ma leh waraaqaba ma sitaan aqoonsi ma sitaan xataa inay soomaaliyiin ma garan karin mayno horumarkay diidan yihiin dalka in la qurxoonayo diidan yihiin dalka soomaaliya green ba ka dhigayna sida aan dibadaha iyo dalalka adduunka dhow isku xiran yahay adduunka waxbaan usoo baranay dalkayaga waxa horta mahad leh dowladaha dhibaatada igu sii daran ba kaga daran xoogaagaanu soo aruurino oo aan maxay dibadaha ka keenno oo aan dadka qaxootiga ayagu barakaciyeen oo haddana barakacyaalka ayana ka daba haraynin ee ay xariiq qaxootiga qaar ku kufsanayaan dadkan waxa loo baahan yahay dadkan in la soo hanuuniyo dadka in Soomaali laga dhigo say Soomaali u fikir jirta in laga dhigo Soomaalinimada in lagu soo celiyo
Maxamed Cali Daahi xalku muxuu noqonayaa
ninba hadda ka horgabiyo wuxuu yiri ninka saddexda geeyay isgeenjeeb isugu geeyay walaal laba gacmood shaqo uu kaama gurasheeku ninka horta waa laba gacmood caruur meesha kama joogta hantina meesha kama taa halka marka dadka Soomaaliyeed ha tashado islaanimadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo iimaankiisa ha ku soo noqdo dhaqan kay lahaayeen
ugu dambeeyay suldaan maxaa halku yahay dhaqanka waraagsan ma in afgooyay iyo la isbar waayo muqdisho raashin dhacay dawan dhacday wax hoogay soma garan isbaaro waxa soo kale in dalka laga sifeeyay way anagaana ka sifeeyneyno insha Allah waan ku guuleysanayna akhlaaq dibaan muxuu ahaay soo celinayna Soomaalinimada ma qofka ku soo celinayna salaanimadiisa ma ku soo celin way anaga waxba soo faahnay qorba joogtanada ayaa halka dalka Soomaaliya u hayso anaga ayaa fahmaynaa dowladnimada waxay tahay anaga ayaa dadkii intii hore inta noolal imanka ay ku joogta dalka gudishisana dadkii nooleynayay baan u nahayn oo boqolku u soo dirahayay anaga ayaa imankan wax u soo baranay oo dooneyna dadka kan iyo dalkan inaan badbaadino waana badbaadahay insha Allah halkan sidaas ku jira dadka masakiinta ana waxaan leeyahay in soo raaca walaalihiin
aad baad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Sultan Hussein Hassan oo qurba joogta Soomaalida kamida iyo Maxamed Cali Daahir oo ganacsade Soomaaliyeed oo inta badan ku dhaqnaa gudaha dalka Soomaaliya doodi gaabnayd maanta inta ay ino joogto intii mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
hubinta dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheeraan intaasi ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeer.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Doorashadii Israa'iilka madaxtinimada ee dalka Mareykanka ayaa marxalad cusub galeysa. Dhinaca xisbiga Jamhuuriga waxa inuu doorashadii ka haaray ku dhawaaqay gudoomiyihii hore ee gobolka Florida Jeb Bush oo aabihii iyo walaalkiiba ay hore dalka madaxweynayaal uga soo noqdeen. Kooda bisha fowday nagu soo haysay Marchna waxa doorashadu ay hal mar ka dhici doontaa gobollo 10 ka badan. Gobernatore Bush oo ka bixidiisa tartanka ka hadlaya ayaa sheegay inuu doonayay inuu dalka mideeyo dadka Mareykankana gaarsiiyo meel wanaagsan hase yeeshee aanu awoodeynin inuu tartanka sii wado.
I'm proud of the campaign that we've run to unify our country and to advocate conservative solutions that would give more Americans.
Waxaan aad ugu faanayaa ololihii aan wadnay si aan dalka u mideyno isla markaasna aan ugu doodno xalka muxaafidka kaas oo dad badan oo Mareykanka siin laha fursad ay ku horumari karaan kuna gaari karaan intii Ilaahay uu awoodiyay ayuu yiri. Haddaba waa maxay sababaha keenay in Bush uu tartanka ka haro? Waa ka Faadil Sheikh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Sandeer waa maasanta walaalow waxa ku qasbay markii hore Sandeer markuu ina Bush ku soo beereey murashaxiinta dadka booyaha Mareykanka waxay weydiyeen koo ina Bush waa naqaanaa ayaa kala cusub tartamahay su'aashaas oo lagu wajilahaan karta waji oo ah inay soo dhaweyn siiso oo fursad qaali ah oo ku baasanay siiso oo ku guuleysto iyo inay siiso guldarro inay siiso tartankiisa su'aashii marka dadku waxay sugayeen inuu sharxo waxyaalaha uu kaga duwan yahay walaalkii ama aabihii dadka Mareykanka ka gadmi kara isgadkii marka uu isgadi lahaa si dadkii ay u aqbalaan inay isaga u codayaan oo ay taageeraan tii marka ina Bush uu ku guuldareystay marka taas oo caqabada kale ay uu ku guuldareysay waxay u gudubtay caqabada saddexaad oo ahayd maadaama oo koo ina Bush la yaqeyno qaabka xumaamulan ay jirtay laba uu ku guuldareystay inuu dadka ka gado fariintiisi waxay keentay dadkii donorska ahaa ee lacagta siinayay suu kampaynkiisu shirar iyo xayaysiin badan oo telefishinada iyo raadiyasha u sameeyo inay ka joojiyaan oo ka yaraato marka caqabooyinkaas oo isku ururay darteed baa ina Bush waxay u noqotay xilli aan xilli sax ku ahayn inuu tartamo doorashadii uu kaga baxo waayo hadda waxaa soo socda Super Tuesday waa wuxuu fiiriyay marka tartankii hore ee Iowa iyo New Hampshire iyo South Carolina inta uu ka qaaday codbixintii inta uu keenay waxa uu soo baxay marka cod fiican oo ku filan oo dadka u dhiirigelin kara inay codayaan inuu sii helin marka waxa uu soo baxday calculation-kiisii Super Tuesday ee haduu sugo inuu ceeb uu ka sii qaadi mooyeen wax fiican uusan keenaynin taas oo kaga baxay marka doorashada
waan gartay Super Tuesday baad sheegtay waa maalinta talaadada weyn oo ku aadan kooda bisha March waxaa loogu bixiyey waa gobollo fara badan ayaa hal maalin ay doorashadu ka dhacaysa bal sharaxaada dad naga siisid waxa Super Tuesday ay tahay iyo gobolada kooda March ee doorashadu ka dhacayso.
Super Tuesday sanadkan hadda ka hormaysan jiray waxay dhaqan gashay 1988 oo ahayd mar ay xisbiga dimuqraadigu isweydiyeen saan ugu hortagnay isjiitanka murashaxiintu ay isla jiitayaan muddo dheer u kala reebno isla mar ahaantaana u dardar gelino dadka maarata ku soo bixi doona murashaxa xisbiga oo u dardar gelino ma dhama samaynaa gobollo fara badan oo 9 gobol ah oo dimuqraadiga gobollada ay iska leeyihiin haddii dib ku yara celiyo waddanka Mareykanka waxa ka jira dhaw blue state iyo red state gobollo kale kala dhaw wixii reera waxay taageersan yihiin jamhuuriga wixii buluuhana waxay taageersan yihiin dimuqraadiga marka 9 gobol
waa midabada ومدبده اي اي لبده حزب كلا وتان بلوغ اي غدود ام عسان
اي غدود يا عدال اي غلطان اكزاكت ها marka dimuqraadiga waxay dhan 9 gobol oo gobolada koonfurta ah oo xisbiga dimuqraadiga inta badan ee dadka taayasha ay degan yihiin aan hal maalin ka qabanno saan murashaxiinteen u kala reereebno republicanka fikirka uu ka gadmay laftoodu way ku way ku way ku way ku waafaqeen arintii markay ku waafaqeen waxa ku soo beerday 3 gobol oo kaleeto oo iyana gobolada do xisbiga jamhuuriga aad looga kambeegareya taas waxay ku noqdeen 12 gobol waxa kamid Alabama Arkansas Colorado iyo dadsi wadan ka soo kooboobo gobolka Minnesota hadaan aan joogan kala hadlahay marka 12 ka gobol baastarada soo socota waxa ka dhici doona tartan oo cod bixin ah marka super tuesday waxa lagu bixiyay waa maalinka murashaxiintu ay helayaan cod bixinta ugu weyn ee delegateska tusaale ahaan qofka jamhuuriga soo cod bixinta ugu guuleysta xisbiga murashaxiisa uu noqdo waa inuu helo 2,472 cod waa inuu helo delegates ah Soomaalka kaliyeeta qofku wuxuu helayaa 595 cod beelaya dimuqraadiga hadaan fiirino qofku soo dimuqraadiga murashax ugu noqdo xisbiga dimuqraadiga waa inuu helo 4,763 cod waa inuu helo maalinka kaliyeeta super tuesday la dhaho waxa uu qofku helayaa 1,004 cod ayuu helayaa oo delegateska soo maalin weyn oo xaqiiqatan qofka ku soo baxa oo boqolkii waxa dhigi kara 8 ama 9 ay dadka Mareykanka u cadaareysa inuu noqon karo qofka matali doona xisbiga jamhuuriga iyo qofka matali doona xisbiga dimuqraadiga sababta ka mid tahay waasaas
waan garta hadaynu eegno dadka hoggaanka u haya labada xisbi ee jamhuuriga waa Donald Trump hadda laba meelood haysta ugu yaraan laba gobol ku guuleystay Hillary Clinton sidoo kale iyaga lottery marka laga raayo dadweynaha inay yihiin kuwa hoggaanka u haya hadaynu eegno 12 gobol ee kooda March iyaguna doorashada ka dhici doonto ra'yiga dadweynaha ayaa ku horeeya
ra'yiga dadweynaha waxa ku horeeya oo iska cad xagga dadweynaha xagga jamhuuriga xagga republicanka ee Donald Trump ka horeeya gobolada intooda badan gobolo yar baa jira oo ay ka mid tahay Michigan oo Cruz oo ku soo dhow yahay laakiin inta badan Trump ka horeeya hadaan fiirno xagga dimuqraadiga way isku dhageyeen labada qof Clinton mar wax yar bay ka sareysaa laakiin inta badan laba qof laba cod saddex cod shan cod bay ka sareysaa wuxuu la dhigi karo markii boxka lagu cod bixinayo qofku uu galo Mareykanka waxa dhici karta inuu tuumaankiisa bedelo inuu markaa dhaa uu Sanders u codeeyo hadaan fiirno haday isku soo haraan Trump iyo Clinton cod bixinta laga qaaday waxay u muuqataa inay Clinton ku horeeyso inta badan waayo cod bixinta u dambeysa la qaaday hadii labada qof isku soo haraan Clinton iyo Donald Trump Clinton waxay keentay 47% keentay asaguna wuxuu keenay 42% taa laftada way isku dhow yihiin soo hadda tuesday inta la gaarin ka hor super tuesday inta la gaarin ka hor waxa u yar muuqataa xisbiga jamhuurigana inuu cadcad yahay oo muuqdo Donald Trump xagga hadii la fiiriyo dimuqraadigana waxaa laga yaabaa weli lama hubo laakiin waxaa laga yaabaa dadka siyaasadda sadaaleysay sheegayaan inuu Sanders ku soo baxay dhici karo Sanders ku soo baxana Hillary Clinton markaas waxa uu maleeyaa safarteeda waa dhamaatay haddii ayadu ku soo baxdana marka still wuu sii dabaysiitabi karaa ilaa dhowr sano dambe
adii aad buu mahadsanyahay Fadl Sheekh Maxamed waxaana dhegeystayaal intaasi noogu dhan barnaamijkii amuraha Mareykankoon maanta kaga hadalay gobollo ay tiradu dhan tahay 12 oo kooda bisha soo socota ee March ay doorashada Mareykanka ka dhici doonto intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Maxamed Cabdi Sandeer iyo barnaamijkii amuraha Mareykanka intaasi ku dhaafnahay Xuseen
haatana dhegeystayaal in kuwadana sanocodkii dabacsanaay fanaanada Zainab Cige
Sadi sa'am badai rugruga yeah
macaan ee fanaanada Zeynab Cige aanu intaasi ku dhaafno halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington gabagabadii innagoo kusii siqayna xuseen bare aadan oo dhinacayga fadhiya aan ka codsado bal inuu mar kale na xasuusiyo qodobkii warka ugu weynaa xuseen haya
mahadsanid falastiin wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa lagu wadaa inay warbixin maanta u gudbiso kongareska taasi oo ku saabsan habka loo xidhayo xabsiga guantanamo bay ee kuuba madaxweyne obama ayaa xiritaanka xabsiga guantanamo ka dhigay arrimaha uu mudnaanta siinayo markii uu talada qabtay sannadkii 2009 laakiin weli waxaa ku jira 19 maxbuus iyada oo hal sano ku dhowaad ay ka dhiman tahay muddada uu xilka uga egyahay madaxweyne obama warbixintan ayaa la filayaa inay ka hadasho suurtagalnimada in xabsiyo kale oo gudaha maraykanka loo gudbiyo maxaabiistaasi
guud ahaan idaacaddeennii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doona lixda iyo barka xaggiina aroornimo berri waxaannu idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.